Poštovani slušalci, pratite regionalni program Radija Slobodna Evropa, kroz koji vas vode Vesna Jelčić i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za sredu, 14. oktobar. Međusobno priznanje Kosova i Srbije da bude prva tačka sporazuma, poručio predsednik Kosova Hašim Tači. Sergej Lavrov krajem oktobra u zvaničnoj poseti Bosni i Hercegovini, potvrđeno Radiju Slobodna Evropa. Nastavlja se rast broja obolelih od koronavirusa u regionu. U Hrvatskoj za 24 sata više od 700 inficiranih. Evropska unija poslala 130.000 zaštitnih maski Crnoj Gori i Severnoj Makedoniji. Maskirani ljudi upali na izložbu strip umetnika u Beogradu i uništili izložene radove. U narednih pola sata, između ostalog, ćete čuti Veljko Odalović, predsednik Komisije vlade Srbije za nestale, u intervju za Radio Slobodna Evropa pozdravlja što je pitanje nestalih ušlo i u Vašingtonski sporazum i u agendu dijaloga u Briselu. Šta je ono što on očekuje od te podrške?
Ono što očekujemo to je da međunarodna sada podrška bude usmjerena prvenstveno ka stvaranju arhiva međunarodnih organizacija.
Čućete i kako analitičari ocenjuju odluku tužilaštva BiH da odgovornost za neregularnosti na centralnom biračkom spisku uoči lokalnih izbora prebaci na niže nivoe. Denis Čorkadžić sa portala Istinomer.
Posmatram da obzirom da se prije svega radi o centralnom izbornom spisku, dakle spisku svih građana na nivou države, mislim da apsolutno je državno tužilaštvo moralo preuzeti sav taj problem u svoje ruke.
Ostanite uz nas.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsednik Kosova Hašim Tači zatražio je da se u okviru dijaloga između Kosova i Srbije, koji se vodi u Briselu uz posredovanje Evropske unije, pronađe mogućnost za međusobno priznanje između dve strane. Mogućnost razgovora o uzajamnom priznanju treba staviti na sto i ovo bi trebalo da bude prva tačka sporazuma. Onda druga pitanja postaju lakša, a ne da se nastavlja o tehničkim pitanjima o kojima smo razgovarali unazad 10 godina u Briselu, izjavio je Tači na konferenciji za novinare u Prištini danas, nakon sastanka sa specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog između Kosova i Srbije Miroslavom Lajčakom. Želim da verujem da samo uzajamno priznavanje na standardima postavljenim u okviru eventualnog sporazuma može biti dobra i jedina prilika koja garantuje stabilnost u regionu, dobrosusedstvo između naše dve zemlje i evropsku budućnost Kosovu i Srbiji, rekao je Tači. Inače, Lajčak boravi na Kosovu od utorka do četvrtka kako bi sa političkim predstavnicima i civilnim društvom razgovarao o napretku postignutom od obnavljanja dijaloga u julu, te o narednim koracima u pregovorima o sveobuhvatnom sporazumu. Planirano je da nakon Prištine poseti i Beograd. Hrvatska je pokrenula postupak i istragu protiv nekadašnjeg generala Hrvatskog vijeća odbrane Zlatana Mije Jelića, koji se u Bosni i Hercegovini tereti za ratne zločine protiv bošnjačkih civila i ratnih zarobljenika armije BiH u Mostaru 1993. godine. Jelić je 2015. pobegao u Hrvatsku, čije državljanstvo ga je štitilo od izručenja. Sada su hrvatske vlasti preuzele procesuiranje. Pripremio Enis Zebić.
Hrvatska je preuzela progon i pokrenula istragu protiv Zlatana Mije Jelića za ratne zločine počinjene nad Bošnjacima u Mostaru 1993. Potvrdilo je Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu na upit Radija Slobodna Evropa. Državno odvjetništvo Republike Hrvatske sredinom ožujka ove godine primilo je bosansko-hercegovačku optužnicu protiv Jelića. Sredinom srpnja državno odvjetništvo obavijestilo je Hrvatsko ministarstvo pravosuđa, a ono tu obavijest proslijedilo u BiH da je predmet dostavljen Županijskom državnom odvjetništvu Zagrebu. Nakon što su u Zagrebu proučili predmet i primjerili ga hrvatskom zakonodavstvu, preuzeli su progon i pokrenuli istragu protiv Jelića. Zlatan Mija Jelić je general HVO-a i HV-a koji je u Bosni i Hercegovini optužen za ubojstvo i ranjavanje najmanje 40 ratnih zarobljenika u Mostaru 93. Također, prema optužnici, Jelić je kao general vojne policije HVO-a bio izravno nadležan za upravljanje zloglasnim logorom Heliodrom u Mostaru, u kojem je bilo zatvoreno oko 200 ljudi. On je, zajedno s cijelom obitelji, otišao iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku dan prije podizanja optužnice 2015. a hrvatsko državljanstvo štitilo ga je od izručenja. O Jeliću za Radio Slobodna Europa govori novinar iz Zagreba Boris Pavelić.
Bilo je nekih slučajeva suđenja pripadnicima HVO-a za ratne zločine u Bosni i Hercegovini nad Bošnjacima 1993. godine, ali koliko se ja sjećam, još nijedan na tako visokoj zapovjednoj razini. Presuda Haškog suda i drugi dokumenti u predmetu protiv šestorice političkih i vojnih zapovjednika Herceg Bosne relativno se ekstenzivno bave ulogom Zlatana Mije Jelića u Mostaru 1993. godine.
Jelić je iznova došao u središte pozornosti kad je na obljetnici Oluje ovo kolovoza u Kninu preuzeo visoko odlikovanje kojim je hrvatski predsjednik Zoran Milanović odlikovao specijalnu jedinicu MUP-a HRHB za zasluge u akciji Oluja, što je izazvalo negativne reakcije službenog Sarajeva, a u Hrvatskoj upozorenja da bi u takvim situacijama u najmanju ruku trebalo izbjegavati pojavljivanje osoba optuženih za ratne zločine. Novinar Večernjeg lista i dobar poznavatelj tematike Denis Romac je u izjavi za naš program generalno skeptičan oko suđenja za ratne zločine na hrvatskim sudovima. Postoji ozbiljna i opravdana bojazan da počinitelji ratnih zločina, osobito na najvišim zapovjednim razinama, neće biti kažnjeni za svoje zločine, kaže Romac.
Počinitelje ratnih zločina u Hrvatskoj sve teže procesuirati. To se odnosi kako na hrvatske počinitelje, tako i na počinitelje iz Bosne i Hercegovine. Jer suđenja za ratne zločine potvrđuju kako je u mnogim slučajevima istraga provedena nekvalitetno i nepravovremeno, a kvaliteta dokaznog materijala, kao što znamo, protokom vremena se smanjuje. U Hrvatskoj također, unatoč brojnim procesima, nije stvoreno pogodno ozračje za održavanje takvih suđenja, osobito kada je riječ o procesuiranju zločina počinjenih na vlastitoj strani.
Prema podacima Državnog odvjetništva iz kolovoza, Hrvatska je do sada preuzela 11 optužnica od tužiteljstva Bosne i Hercegovine, jer su optuženi pobjegli u Hrvatsku. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas sa ambasadorom Hrvatske u Beogradu Hidajetom Biščevićem o potrebi da se dve zemlje posvete razvoju dobrosusjedskih odnosa i jačanju saradnje, jer su odnosi Srbije i Hrvatske od značaja za ceo region, saopšteno je iz Vučićevog kabineta. Vučić i Biščević potvrdili su spremnost obeju strana za razvoj infrastrukturnih projekata, posebno železničke pruge između Beograda i Zagreba, kao i za rad na boljem iskorišćavanju plovnosti Dunava, navodi se u saopštenju. Vučić je istakao značaj rada Komisije za pitanja nestalih lica, jer je to, kako je rekao, pre svega civilizacijsko i humanitarno pitanje. Biščević je Vučiću preneo zahvalnost hrvatskog premijera Andreja Plenkovića za lično angažovanje oko obnove kuće Bana Jelačića u Petrovaradinu i njenog ustupanja na korišćenje hrvatskoj zajednici. Problem nestalih, koji je težak i bolan, opterećuje ukupne odnose u regionu, kao i odnose Beograda i Prištine. Od njegovog rešavanja zavise i realni uslovi za jedan drugačiji odnos, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Veljko Odalović, predsjednik Komisije Vlade Srbije za nestala lica. On je ocenio veoma značajnim što je pitanje nestalih ušlo i u sporazum koji je potpisan u Vašingtonu 4. septembra i što je stavljeno na agendu dijaloga koji se na najvišem političkom nivou ponovo vodi u Briselu pod okriljem Evropske unije. Sa Veljkom Odalovićem razgovarao je Ognjen Zorić.
Svi smo prepoznali da nam treba jedna podrška, jedan novi impuls, vetar u leđa, kao god hoćete, jedan novi kvalitet u svemu ovome što radimo i zato je veoma važno, znači, da su u Vašingtonu i Briselu to da je to prepoznato i da je to praktično stavljeno u agendu i jednog i drugog sporazuma.
A šta to taj novi impuls konkretno znači za porodice koje i dalje čekaju na pronalaženje i na identifikaciju svojih najmilijih? Šta to znači na terenu?
Ono što treba istaći to je da smo mi praktično u onome delu koje porodice dobro znaju do sada, jer su one sa nama na vrlo transparentan način uključene u ceo proces, radili sve ono što smo imali, zašto smo imali informacije koje su iz raznih izvora prikupljane. I ono što očekujemo to je da međunarodna sada praktično podrška bude usmjerena prvenstveno ka otvaranju arhiva međunarodnih organizacija koje nesporno su bile su prisutne i da ih u svojim arhivama sigurno imaju, ali nisu dostupne bile do sada u funkciji traženja nestalih lica.
Koje su to organizacije? Na koga mislite?
mislim na aktive UNMIK-a, KFOR-a, OEPS-a, nekih drugih organizacija koje su bile na prostoru Kosova i Metohije, ali i to su veoma važno istaći da i arhive Haškog tribunala su nam dragocene iz razloga što se u tim arhivama nalazi također dosta dokumenta koji mogu da nam pomognu u traženju nestalih lica. Te su prikupljeni dokazi za podignute optužnice, sigurno je da ima puno materijala koji mogu da pomognu pronalaženju posljednjih ostataka.
Da li se trenutno pretražuju neke lokacije ili su u planu da se pretraže u narednim nedeljama?
Mi ćemo u toku ove nedelje po zahtjevu Prištini prema informacijama s kojim oni raspolažu jednu lokaciju u okolini Novog Pazara, Kodarevo, koja se zove pretražiti. Nastavit ćemo, pokušat ćemo da naredne nedelje, nadam se će vremenski uslovi dozvoliti, Kiževak završimo definitivno, tamo imamo još možda jedno 20-30 radnih dana da pretražimo lokaciju u jednom kamenolomu koja je također od strane svedoka koji je Prištini dao tu informaciju u opticaju. Bili smo pre neki dan na jednu lokaciju okolini Sjenice gde također Prištini ima informaciju o mogućem mjestu sahranjivanja, odnosno izmeštenim grobnicama. Tako da su to neke aktivnosti koje se kod nas odvijaju. Bili smo prošle nedelje na Košarama gde smo poneli informacije o mjestima sahranjivanja jednog broja vojnika koji se još vode kao nestali. U Mitrovici smo u zadnjih mjesec dana, znači već dva tela su ekshumirana po našim skicama koje smo mi dali. Tako da aktivnosti ima.
Veljko Odalović, predsjednik Komisije za nestale Vlade Srbije. Ceo intervju možete pročitati na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov krajem oktobra dolazi u službenu posjetu Bosni i Hercegovini. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa iz Ministarstva spoljnih poslova Bosne i Hercegovine. Lavrov bi sa ruskom delegacijom trebalo da stigne u Sarajevo 27. oktobra. Tokom službene posete, kako je potvrđeno za RSE, trebalo bi da se sastane sa članovima predsjedništva BiH te ministarkom spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Biserom Turković. Lavrov je posjetio BiH pre dve godine. Uprkos tome što je Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine upućeno više od 3.500 žalbi na birački spisak za glasanje izvan BiH, tužilaštvo te zemlje je na niže nivoe prebacilo odgovornost uoči lokalnih izbora koji će biti održani 15. novembra. U Bosni i Hercegovini je do sada vrlo malo takvih slučajeva procesuirano, a i u slučaju kazni one su bile uglavnom novčane. Detalje donosi Erdoğan Katana.
Centralna izborna komisija BiH predala je tužilaštvu Bosne i Hercegovine prijave u kojima se navode neregularnosti u vezi biračkog procesa. Tužilaštvo BiH se u ovom slučaju proglasilo nenadležnim i saopštilo da se time trebaju baviti entitetski sudovi i pravosuđe Brčko distrikta, jer su, kako kažu, u pitanju lokalni izbori. Tužilaštvo Brčko distrikta po pitanju izbornih nepravilnosti intenzivno radi i to će biti u našem fokusu do lokalnih izbora, izjavio je za naš radio portparol tužilaštva Brčko distrikta Samir Beganović.
Zbog sumnji na zloupotrebe u vezi sa prijavljivanjem građana Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine za glasanje izvan Bosne i Hercegovine, tužilaštvo Brčkog distrikta je zaključno sa današnjim datumom otvorilo ukupno 6 predmeta. U okviru 4 predmeta za sad je identificirano 6 osumnjičenih lica. Prema četvorici osumnjičenih određen je jednomesečni pritvor, a prema licu koje je tužilaštvu dovedeno juče, danas je također predloženo određivanje ove mjere. Istovremeno otvoren je još jedan predmet u odnosu na još jedno osumnjičeno lice.
Od 2006. do 2016. godine pred pravosuđem u Bosni i Hercegovini vođeno je 149 predmeta u vezi izbornih nepravilnosti. Pokazala je analiza iz 2017. godine Koalicije za slobodne i poštene izbore Pod lupom. Projekt menadžer Koalicije Pod lupom Dario Jovanović.
Ono što na neki način obeshrabruje jeste što je zapravo većina ovih sudskih procesa ili istraga nije doživjela epilog na sudu, u smislu da se u velikom broju radi o naredbi o neprovođenju istrage, odnosno prekidu istrage, ili ukoliko je doživjelo epilog u smislu presude, radi se o kaznama koje su uglavnom uslovne ili kazne, novčane kazne.
U nevladinom sektoru ipak smatraju da bi izborne nepravilnosti trebalo da radi tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Denis Čarkađić, Istinomjer.
Pa smatram da obzirom da se prije svega radi o državnoj agenciji, dakle Centralna izborna agencija je državna agencija, da se radi o centralnom izbornom spisku, dakle spisku svih građana na nivou države, mislim da apsolutno je državno tužilaštvo moralo preuzeti sav taj problem u svoje ruke. Zašto nije? To je pitanje naravno za tužilaštvo, ali smatram da je to potpuno pogrešno.
Tužilaštva Bosne i Hercegovine preporučuju građanima da ako primijete manipulacije sa registracijama za glasanje u odsustvu, da im se žale. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Grupa mladića upala je 13. oktobra u večernjim satima na izložbu strip crteža u Beogradu i pocepala radove, izjavio je Marko Samborac, jedan od autora, za Radio Slobodna Evropa. Prema njegovim rečima, maskirani napadači u crnim jaknama bacili su suzavac u galeriju Stara kapetanija u Zemunu, gde su strip crtači izlagali u okviru festivala Novo doba. Razlupali su izložbu i pocepali umetničke eksponate.
Izložba je retrospektiva nekih naših radova starih 20-30 godina. To je bilo i puno crnog humora koji su ljudi očigledno neki nisu shvatali. Počeli su da se pričaju razne nenormalne priče i onda tako se vjerojatno neko napojdeno ovo organizovao i desilo se što se desilo. Ono što je meni bitno je da je to prijavljeno policiji dana ranije i da je policija na minutu do izložbe. Dakle, desilo se uprkos tome svemu.
Kaže strip crtač Marko Samborac i dodaje da su u trenutku napada u galeriji bili prisutni samo kustoskinja i jedan čuvar. Inače, izložba predstavlja retrospektivu radova strip kolektiva Momci, a nakon što su pojedini crnohumorni radovi iz postavke podeljeni na društvenim mrežama, umetnici su bili izloženi lavini negativnih komentara u kojima su ih nazivali, između ostalog, i satanistima. U posljednja 24 sata u Hrvatskoj je zabeleženo 748 novih slučajeva zaraze koronavirusom, što je dvostruko više nego dan ranije, saopštio je Nacionalni stožer civilne zaštite u sredu. Broj aktivnih slučajeva je 3210, što je 436 više nego dan ranije. U tom razdoblju 4 osobe su preminule, pa je ukupni broj žrtava 334. I u Srbiji je danas zabeležen porast broja obolelih u odnosu na prethodni dan. Od posljednjeg preseka stanja na koronavirus je testirano 6428 osoba, a registrovano je 245 novih slučajeva zaraze. Preminula je još jedna osoba, pa je broj smrtnih slučajeva sada 768. Prema podacima Entitetskih zavoda za javno zdravlje te Štaba za zaštitu i spasavanje Brčko distrikta, u sredu su u Bosni i Hercegovini zabeležena nova 482 slučaja koronavirusa. Od posljednjeg preseka stanja na nivou cijele države preminulo je još 11 osoba. Evropska unija je Crnoj Gori i Severnoj Makedoniji poslala novu količinu FFP2 maski i sanitarnih ogrtača za zdravstveno osoblje, saopštila je Evropska komisija. Uz to, Slovačka je ponudila Severnoj Makedoniji maske FFP2, FFP3 i hiruške maske, higijenske komplete, ćebad, šatore i respiratore putem mehanizma Evropske unije za civilnu zaštitu, preneli su mediji u Briselu. Sada šaljemo više od 130.000 dodatnih zaštitnih maski u Crnu Goru i Severnu Makedoniju, rekao je komesar za upravljanje krizama Janez Lenarčić. On je Nemačkoj zahvalio za prevoz pošiljke, a Slovačkoj za, kako se izrazio, velikodušnost prema našim bliskim susjedima na Zapadnom Balkanu.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Dok zemlje Evrope beleže nagli rast slučajeva zaraze koronavirusom, vlade traže kompromisna rješenja za suzbijanje drugog talasa pandemije, primenjujući lokalizovane restrikcije u skladu s trenutnim žarištima. Istovremeno, vlasti izbjegavaju stroge zabrane i zatvaranje u pokušaju da zaštite ekonomiju i umanje otpor javnosti koja deluje umorno od pandemije, pišu svetski mediji. Engleska je u posljednje tri nedelje zabeležila četvorostruko povećanje broja slučajeva koronavirusa i sada ima više hospitalizovanih pacijenata od COVID-19 nego u martu, kada je vlada uvela potpunu blokadu, piše Washington Post. Sa širenjem virusa u Evropi raste i otpor prema novim merama ograničenja, ukazuje New York Times, dodajući da službenici javnog zdravlja tvrde da umor od pandemije predstavlja pravi izazov za zemlje koje pokušavaju da sprovedu nove mere izbjegavajući pritom potpune blokade. Bolnice širom Evrope su se u velikoj meri dobro nosile sa situacijom u kojoj je region ponovo postao žarište koronavirusa. Ali s povećanjem broja slučajeva zaraze očekuje se da će pritisak rasti, zbog čega vlasti mole građane da se fokusiraju na higijenu i pravila fizičkog distanciranja, piše Bloomberg.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Najviše zainteresovani za kontrolu nad službama bezbednosti u Crnoj Gori su članice budućih vladajućih koalicija Demokratski front i Građanski pokret URA. I predstavnici međunarodne zajednice su zainteresovani za buduće kontakte u saradnji u oblasti bezbednosti i odbrane. Šta bi trebalo da bude presudno za izbor ličnosti koje će reformisati službe bezbednosti i da li će predstojeći politički dogovor uvažiti preporuke ili eventualne sugestije partnerskih zemalja, slušamo u prilogu Srđana Jankovića.
Dogovor unutar političkog saveza Demokratski front, koji je na izborima nastupio u koaliciji za budućnost Crne Gore, je da Nebojša Medojević koordiniše reformama unutar bezbjednostnih službi Crne Gore u budućoj vladi. Kako je Medojević saopštio za Radio Slobodna Evropa, on ima podršku i dijela međunarodne zajednice za čišćenje službi od organizovanog kriminala.
Reforme koje će voditi ka čišćenju zemlje od organizovanog kriminala, koji postaje sada bezbjednostna prijetnja i locirani i u strateškim dokumentima Sjedinjenih Američkih Država, Njemačke, Britanije, Evropske unije, NATO-a, kao bezbjednostna prijetnja nacionalnim interesima ovih zemalja. Tako da ja imam eksplicitnu podršku da se bavim reformama u ovim oblastima i to je ono što je veoma jasno. Znači, nema nikakvih rezervi prema liderima DF-a, a ja imam i direktnu podršku. Zbog toga smo i mi tražili u dogovoru DF-u da ja se kandidujem za tu koordinaciju reformi, ne samo službi bezbjednosti, nego i nekih drugih političkih reformi.
Za kontrolu nad radom bezbjednostnih službi bori se i Građanski pokret URA. Visoki funkcioner Zoran Mikić kaže za Radio Slobodna Evropa da u trojnoj koaliciji jedino URA ima u programu zalaganje da Crna Gora bude članica NATO-a. Radi se o specifičnom i osjetljivom političkom trenutku u Crnoj Gori, te URA insistira da na čelna mjesta uprave policije i Agencije za nacionalnu bezbjednost dođu profesionalci, a da resore bezbjednosti u vladi pokrije ta partija, kaže Mikić.
Pozicije direktora uprave policije, direktora AMB-a treba da pripadnu profesionalcima koje će predložiti naša koalicija, koji bi se birali konsenzusom, dok ovi resori koji imaju saradnju sa NATO-om i sa drugim institucijama, potpuno je logično da pripadnu jedinoj koaliciji koja u svom programu unutar nove vladajuće većine ima euroatlantske integracije. I ostalo, bilo bi apsurdno da bilo ko drugi u ovom specifičnom političkom trenutku za Crnu Goru pokrije te funkcije.
U prethodnom periodu bilo je više izjava iz međunarodne zajednice u kojima je pokazano interesovanje na koji način će u Crnoj Gori biti pokriveni sektori bezbjednosti i odbrane i kako će se nakon političkih promjena nastaviti partnerska saradnja unutar NATO alijanse. Oba naša sagovornika kažu da se niko iz međunarodne zajednice ne miješa u kreiranje nove vlade, ali da je očekivana zainteresovanost zapadnih partnera za politiku nove vlade u oblasti bezbjednosti i dalju pomoć u reformama. Zoran Mikić iz Građanskog pokreta URA.
Nismo dobili bilo kakve konkretne sugestije. Oni su prije svega tu zainteresovani da sa svojim iskustvom, znanjem, ekspertima pomognu reforme u pomenutim institucijama. Nisu neko ko presudno ima neko interesovanje, niti naravno imaju pravo na to kada su u pitanju neka konkretna personalna rješenja.
Nebojša Medojević iz Demokratskog fronta kaže da će i buduća vlada kao i bilo koja druga morati da ispunjava obaveze koje proističu iz članstva u NATO savezu.
Ono što je važno, niko iz međunarodne zajednice, niko iz ambasada se ne miješa u kreiranje ove vlade, ali naravno da su zainteresovani kakva će politika vlade biti kada je u pitanju poštovanje nekih obaveza koje država Crna Gora preuzela i prije svega u NATO-u, zaštita podataka, pristup podacima, upravljanje podacima i naravno kontraobaveštajna zaštita od pristupa nekih obaveštajnih službi zemalja koje nisu članice NATO-a.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Pred krajem emisije jedna drugačija tema. Električni trotineti se već 2 godine bez ikakvih ograničenja koriste u Srbiji. Voze se po trotoarima, stazama za bicikle, parkovima, kolovozima, pa čak i autoputevima. U novom zakonu o bezbednosti saobraćaja konačno bi trebalo da se urede pravila za njihovo korišćenje. Priču donosi Gordana Ćosić.
Dok su za nekog električni trotineti lako i brzo prevozno sredstvo, za druge mogu biti rizik i opasnost. Iako su na ulicama Beograda prisutni već 2 godine, elektrotrotineti nepoznanica su učesnicima u saobraćaju, budući da njihovo korišćenje zakon još uvek nije regulisao. Ivan Ranđelović iz Beograda jedan je od strastvenih vozača elektrotrotineta. Od kada ga koristi, kako kaže, put do posla mu je mnogo jednostavniji i ima više vremena za porodicu.
Svuda da imam biciklističku stazu, gledam da idem biciklističkom stazom i tu smo uglavnom samo biciklisti. Živimo oko 6-7 km od posla, radimo ovde u centru grada i koristim uglavnom za posao i treba mi od starog Merkatora do centra grada mi treba maksimum 20 minuta, tako da ne moram razmišljam o parkingu, o gužvi na Brankovom mostu i tunelu i tačno znam kad ću gde da stignem. Novac na stranu, uspijem da uštedim da budem sa porodicom otprilike 60 sati mesečno, umesto da budem u prevozu ili da tražim parking za auto i slično.
Međutim, ne dele svi građani Ivanovo mišljenje, pogotovo ne oni koji često pešače, poput Beograđanke Tanje Vujičić.
Ima ih poprilično, mislim da je malo to neregulisano, pa smetaju ponekad, zato što obično stave slušalice, slušaju muziku, ne čuju ništa, tako da mislim da je opasno prvo za njih, a onda i za sve ostale učesnike u saobraćaju.
I njen sugrađanin Aleksandar Milivojević ima slično mišljenje, samo iz perspektive vozača automobila.
Treba se regulisati, naravno da treba da idemo ka tome da idemo i ka električnim vozilima i ka električnom gradskom prevozu tako dalje, ali mi za treba se reguliše zakonom. Prvo to zato što ja kao vozač automobila, meni često oni smetaju. Na kraju krajeva smetaju i pešacima jer voze ko sumanuti.
Novi zakon o bezbednosti saobraćaja, koji će regulisati i vožnju električnih trotineta, očekuje se krajem 2020. godine. Do tada nadležni mogu samo da apeluju da vozači trotineta budu oprezni i da ne voze saobraćajnicama.
Naša je preporuka da prvo obavezno koristi zaštitnu opremu. Veoma je važno da imaju retroreflektujuće elemente, da koriste ili biciklističke staze gde moraju da poštuju i maksimalno ograničenja brzine. Znači do 35 km na sat, a ukoliko se kreću pešačko-biciklističkim stazama, to je maksimalno 10 km na sat. I druga alternativa im je kretanje trotoarom, gde ne bi trebalo da se kreću brzinom koja je veća od 6 km na sat, koja se negde definiše brzinom hoda.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Jasmina Milošević, direktorka Agencije za bezbednost saobraćaja. Iako se još uvek ne zna kakvo će tačno biti zakonsko rešenje za upotrebu elektrotrotineta u Srbiji, stručnjaci kažu da će se ono svakako oslanjati na iskustva evropskih zemalja. No i tamo su rešenja šarolika, dok Slovenija propisuje da se elektrotrotineti smeju voziti samo trotoarom i to brzinom hoda do 6 km na sat, Austrija, Nemačka i Francuska su kretanje ovog prevoznog sredstva ograničile na biciklističke staze, pa čak i kolovoz, gde se mogu kretati brzinom do 25 km na sat, a slična situacija je i u Belgiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Pred krajem emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Međusobno priznanje Kosova i Srbije da bude prva tačka sporazuma, poručio predsjednik Kosova Hašim Tači. Sergej Lavrov krajem oktobra u zvaničnoj poseti Bosni i Hercegovini potvrđeno radi u Slobodna Evropa. Nastavlja se rast broja obolelih od koronavirusa u regionu, u Hrvatskoj za 24 sata više od 700 inficiranih. Evropska unija poslala 130.000 zaštitnih maski Crnoj Gori i Severnoj Makedoniji. Maskirani ljudi upali na izložbu strip umetnika u Beogradu i uništili izložene radove. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Prijetan dan žele vam producentkinja Vesna Jelčić i voditelj Dušan Komarčević.